Parashat Nitzavim, weekday, Aliyah number 3. Amen, ki atem yedatem, et asher yashavnu be'eretz Mitzrayim, ve'et asher avarnu bekerev hagoyim asher avartem, vatir'u et shikutzehem, ve'et gilulehem, Eitz va'even kesef vezahav asher imahem. Pene yesh bachem ish o isha o mishpacha o shevet asher levavo fone hayom me'im Adonai Eloheinu Lalechet lavod et Elohei hagoyim haheim, pene yesh bachem shoresh pore rosh velaana, vehaya beshomeo et divrei ha'ala hazot. Vehitbarech bilevavo lemor shalom yeli ki bishrirut libi eilech leman sefot harava et hatzemeah lo yove Adonai seloach lo ki az yeshan af Adonai vekin ato ba'ish ha'hu verah vetzabo kol ha'ala haketuvah ba'sefer hazeh umachah Adonai et shemo mitachat ha'shamayim Vehivdilo Adonai lera'ah mikol shivtei Yisrael kechol alot haberit haketuvah besefer haTorah hazeh. Ve'amar hador ha'acharon b'neichem asher yakumu Me'achareichem ve'hanochri asher yavo me'eret rechoka ve'ra'u et makot ha'aretz ahi ve'et tachalu eha asher chila Adonai bah gofrit va'melach Serefa kol arza, lo tizara velo tatzmiach, velo ya'aleva kol esev. Kemapechat sedom va'amora adma utzvoyim, asher hafach Adonai, Be'apo uvachamato, ve'ameru kol agoyim, al me'asa Adonai, kacha la'aretz hazot, mechori ha'af hagadol hazeh, ve'ameru al asher azevu, Et berit Adonai Elohei Avotam, Asher karat imam, behotzi o otam me eretz Mitzrayim. Vayelechu, vayavdu Elohim acherim, vayishtachavu lahem, Elohim asher lo yedaum, ולא חלק להם. ויחר אף אדוני בארץ ההיא, להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה. ויתשם אדוני מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבבינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת.